Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U estetičkom društvu Srbije pokrenuta je inicijativa koja u svojoj osnovi ima ideju da umetnici progovore iz sopstvene delatnosti, ali u teorijskom prostoru. Ideja zapravo podrazumeva promišljanje umetnosti iz nje same, ali uz poštovanje teorijske strogosti i odgovornosti. Opravdano se može u tom smislu postaviti i pitanje da li umetnik ostaje umetnik ili je transcendira ulazeći u teoriju. O tim pitanjima razgovaramo danas sa našim gostima, Unom Popović, profesorkom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i Srđanom Šarovićem, stručnim saradnikom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala lijepo.
Dobrodošli.
Povod za naš razgovor jeste projekat koji sam na neki način sada i najavio. Za dva dana bit će i jedna tribina u tom smislu u Kulturnom centru Svilara u Novom Sadu. A tema je izobraženja. Tvorački način. Možete li za početak da nam kažete šta zapravo to znači? Šta je tvorački način, odnosno šta vi pod tim podrazumevate i šta podrazumevate pod izobraženjem? Kako biste to drugim rečima objasnili?
Izobraženja mislim da ne treba da idu drugim rečima, nego baš tim rečima kako je rečeno. Zato što je u ovom slučaju, dakle, za ovo okupljanje i za ovu ideju koju promovišemo i pokušavamo da predstavimo, upravo reč ono što je važno. Dakle, nije svejedno kakva je reč u pitanju, ni odakle dolazi, ni šta saopštava. Tako da ću se zadržati na izobraženjima kao takvim. Ideja je da, kao što ste i najavili, umetnost bude mišljena i izgovoreno, dakle da izgovor tog promišljanja ide iz same umetnosti, odnosno iz same tvoračke delatnosti. U onom smislu u kom bi se, recimo, teorijski pristup držao pre svega receptivne pozicije. Oni koji teorijski promišljaju umetnosti su mahom, ako ne isključivo, vezani za nekakvo percipiranje umetnosti, za nekakav, čak mogu reći, spoljašnji pristup umetnosti. Spoljašnji i u smislu da onaj ko čini teoriju ne ide, nije sam stvaralac u većini slučajeva, a spoljašnji u smislu da ne uvažava samo delo na način na koji je ono stvoreno, niti polazi od njega, nego mu pristupa, uslovno rečeno, u kontra poziciji. Dakle, ide ka delu, a ne od dela, ne zajedno sa delom i tome slično. Ovde je, dakle, upravo suprotna ideja i to sa namerom da se uhvati ceo, dakle, obuhvati samo delo i ono odakle ono dolazi i ono kako ono proizilazi, odnosno da se izobraženja kao takva, jeli, tu negde situiraju, da obuhvate celokupnu tu stvar, uključujući naravno i posmatrača, u meri u kojoj je on u skladu sa svim ovim, odnosno u kojoj je on takođe uključen u ceo taj obuhvat. Izobraženja su dakle okupi nekakvih obraza, a obraze podrazumevamo, pod obrazima podrazumevamo likove, lica, ono kako se pojavljuje umetničko delo, kako se ono pojavljuje, dakle bez obzira na mediju, odnosno sredinu, odnosno prostor u kom se pojavljuje. U ovom slučaju mi promovišemo reč koja proističe iz dela, kao neka vrsta dela takođe, odnosno kao delo, jel, ne neka vrsta dela, nego samo delo, zajedno sa delom u istom, jel, tvorečkom načinu, u istom tvorečkom ishođenju, sa istim smislom, sa istom istinom, ove, a onda bi okupi tih obraza, odnosno tih dela, tih lica, te jedne istine, tog jednog smisla, bili izobraženja u množini, jel, ove, pošto ih je mnogo i pošto u tom smislu nema pretenzije na jednu apsolutnu nepremostivu, zadatu, tiransku istinu, jel? Nego na istinu koja će se projaviti umetnički, projaviti na više različitih načina. Što se tiče tvorečkog načina, reč je, dakle, opet, uslovno rečeno, novoskovana. Ona se tiče toga kako proizilazi delo, odnosno kako se ono projavljuje, ali možda bi o tome pre nešto trebalo da kaže Srđan kao umetnik.
Hvala. Pa ja bih rekao, tvorački način je...
Samo se malo približite mikrofonu. Pa
nužnost duha i datu istinu i data istina koja se živi kao trajno žarenje nestvorenih i živih sila koje zahvataju i umetnika i delo sa kojima je tvoreći u skladu poravnanju. I sila i nužnost duha i rukodeljeno delo u jednom su obuhvatu, u jednom zračenju koje je dato i kome se priklanja umetnik. Tvoračko delo je tako, ili tvorački način izobraženja i prijavljivanja nestvorenih sila. Tvoračko delo ne stvara umetnik, već u skladoparavanju i saglasju nestvorene sile upravljaju i istinu projavljaju. Umetnik se učestvuje s njima i to samo ako svoje znanje ne postavi namjesto njih. Da bih tvorio, umetnik se sebe mora odreći, mora se odreći sebe kao propočetnog izvora, porekla i začetka dela. Umetnikov je samo trud kao podvizivanje i prinos. To je umetnikovo lestičarenje, duhovni podvig, večiti oprez i budnost, predanje istini koja jeste, život u toj istini koja ishodi u delu. Dakle, to je negde, to bi negde bilo tvoračko, tvorački metod, odnosno kako se postavlja umetnik prilikom samog stvaranja. Podvizivati se tvorački znači život uspravni, osno vertikalni i nepristajanje na bilo šta što je protivno duhu, što spušta delo istinu u plošnu ravan i odseca ih od njihovog porekla.
Da li umetnost zahtjeva neki naročiti način mišljenja i u kakvoj vezi zapravo stoje umetnost i mišljenje?
Ja bih volao da odgovorim na ovo. Prvo, šta podrazumevamo pod umetnošću? Da li ono što zadovoljava uslove i kriterijume plošnog poretka ili zakone vertikalne, uspravne, ovo se smisla? Umetnost zahteva, prosto traži i nužno nalaže mišljenje iz same suštine, istinsko saopštavanje. Otklon od laži i konstrukta, još jasnije, ne traži nikakav naročit njoj svojstven govor niti mišljenje, osim ako je trud i podvig uklanjanja svojeg ja zarad projavljivanja dela i reči nešto novo i posebno. Naročit način mišljenja podrazumeva da se prisvaja pozicija izuzetnosti, nadređenosti, oholosti i gordosti. Šta to znači? To znači da je prosta, jezgrovita misao, rodonačelna svemu što izgovoriti možemo, pogotovo vezano za tvoračko delo. A to i takvoj misli je rodonačelan duh kojega niti smo roditelji, niti nam je u rukama da bi ga prekrajali i iznova sastavljali, već potvrdili, ukrasili, razbokorili i proslavili. Eto, tako i umetnik, tako i umetnost, tako misli. Znači, to je način mišljenja jednog umetnika.
Ako mogu da se
Una, kako biste vi ovo objasnili?
Čini mi se da je važno istaći da kad kažemo naročit način mišljenja ili govora, to nekako spada u ovu temu kojoj pričamo, u smislu, eto, to je jedan umetnički način mišljenja koji se razlikuje od teorijskog i nema spora da će svako primetiti razlike i da se negdje i insistira na drugačijem govoru, jel? Ali sve to pada zapravo u spoljašnjost ove ideje i ovoga, jel, što je već do sada rečeno, u smislu da ako pričamo o naročitosti, onda razdvajamo oblasti, onda pravimo zabrane, onda pravimo granice između onoga što bi bilo umetničko, što bi bilo filozofsko, što bi bilo promišljanje uopšte. Hoću da kažem, čini mi se da je isuviše, da je pogrešno pripisati mišljenje ili promišljanje bilo jednoj, bilo drugoj strani isključivo. Odnosno da bi bilo pogrešno rezervisati nekako mišljenje za oblast teorijskog, dok pak umetnik ali ne misli dok stvara. Isto tako da bi bilo pogrešno pripisati i obrnuto nekakvo promišljanje umetniku koje ne bi moglo da rezonuje na drugu stranu. Reč je prosto o mišljenju koje je istinsko, odnosno koje je odgovorno, koje je sabrano, koje je posvećeno u tom smislu, jel, posvećeno istini, odnosno posvećeno samoj stvari, možda bolje reći, posvećeno nekakvoj suštini o kojoj se misli. Jel? I otuda ishodi. Da li će ono ishoditi u delo, u smislu umetničkog dela, ili će ishoditi u ovu vrstu govora o delu, koja je i sama delo, iako je, jeli, vezana za promišljanje dela, iz dela i tako dalje, ili će ishoditi u neku vrstu filozofskog sistema, filozofskog modela sveta, filozofskog načina promišljanja stvarnosti ili pak nekog trećeg, to je zapravo potpuno svejedno. U meri u kojoj se bavimo onim što je suštinsko, u meri u kojoj nam je stalo do sad već te tradicionalne i pomalo, jel, zapostavljene reči istina, nije važno na koji način ishodi, jel, nije važno u kojoj se sredini projavljuje, važno je da prati samu stvar, jel, važno je da ide iz suštine. S te strane, da, umetničko delovanje je sasvim izvesno drugačije nego teorijsko, ali ukoliko su vezani za isto, ukoliko se tiču onoga čega treba da se tiču, čini mi se da moraju biti usklađeni, da s te strane razlike nisu bitne i da ne treba praviti takvu vrstu razdvajanja, jel? Da nije reč o razdvajanju, nego da je reč o sabiranju, združivanju i saglasju.
Kako biste se vi složili sa Sokratom koji kaže da pesnici ne misle, nego iznadahnuća pevaju?
To je možda pitanje pre za Srđana nego za mene, ali mi se čini da Sokrata ovdje treba pomenuti u kontekstu onoga znam da ništa ne znam, možda i pre, i to sa dve strane usklađene, dakle oba ova iskaza Sokratova usklađena. U meri u kojoj nama odavde možda i nije moguće obuhvatiti znanjem našim ljudskim, jel, potpunu istinu, u smislu da smo mi ti koji konstruišemo, u smislu da smo mi ti koji držimo vlast nad istinom, u smislu da smo mi ti koji zastupamo neku vrstu pozicije moći, nego da smo u službi. Tako bih ja tumačila i jedno i drugo, dakle i odnos prema pesnicima, taj iskazni, i ovo što je rekao Sokrat za sebe kao simboličku figuru filozofije. Moram da primetim, u posljednje vrijeme mi se to često pojavljuje u razgovorima, da smo mi filozofi pomalo zaboravili na taj izrek znam da ništa ne znam. Danas, iako svi znamo, jeli, ulogu Sokrata u simboličkom smislu, i kad to kažem, ciljam baš na to, jel, da se postavljamo kao oni koji su u posjedu znanja. A ukoliko se postavljamo kao oni koji su u posjedu znanja, onda nekako mašimo čitavu poentu, jeli, struke koja bi morala da uvaži ono što je preko naše pozicije, preko naše partikularne perspektive, da tako kažem.
Srđane, kako biste vi objasnili tu razliku između promišljanja teorijskog, koje bi trebalo da vodi istini nužno, i umetničkog nadahnuća?
Pa, ja bih izostavio umetničkog u nadahnuću. Nadahnuće po sebi, nadahnuće, neovisno o tome o čime se bavimo i šta je ono što je u rukama kao konačno delo. Da li je to u konačnici delo koje je konstrukt, koji je produkt nekog znanja, koje je uvek ograničeno, ili je to delo koje je samoprojavljeno, samoorganizovano, koje je proisteklo iz poravnavanja onoga kroz koga protiče, uslovno rečeno, to što mu stiže iz nepoznatog prostora, a kao onome, a kroz neki metod osvešćen, razjašnjen u duhu i kroz metod dato rukodeljstvo, odnosno tehne, a kao pojavnosti samoga dela. Dakle, ja ne vidim tu nikakvu razliku između umetnika u onom smislu u kom se razume u ovom vremenu umetnik i bilo kog stvaraoca koji deluje u polju i po disciplinama koje su isto tako označene i usko ograđene i omeđene. Ja mislim da to nadahnuće transcendira sve te prostore i zapravo zrači kroz sva polja i sve stvaraoce. Naravno, ovde izostavljam one koji su rušiteljski nastrojeni, njih jednostavno ne uzimamo u razmatranje ovde, mada se može zaista postaviti pitanje da li oni koji stvaraju, uslovno rečeno, ili bar iz moje perspektive, uslovno rečeno, konstruišući određene stvari, jer konstrukt sam po sebi, koliko god bio elaboriran i elokventan, koliko god on bio kompleksan, ako se dovoljno uveliča, možemo videti da postoje veze, tačke i poveznice i ogroman prazan prostor između svega toga. Dakle, šta bi bio konstrukt u tom smislu? Konstrukt bi u tom smislu bio jedno pokušaj opisivanja praznine ili možda kavez za prazninu ili možda zabran da se vidi da je konstrukt prazan. Odatle bih ja lično izbacio i sve konstruktivističke pristupe bilo čemu, u bilo kom polju, one pristupe koji ne ističu iz spoznaje i osvešćenja onoga o čemu se duboko promišlja pre nego što se pristupi samo izradi, isto svrstao u rušiteljske načine i neplodne i u svakom slučaju poduhvate koji generišu tačke nesporazuma, tačke konflikta, ne dijaloga, nego stvaranje nekih čireva koji su bolni i apsolutno nisu u skladu sa nekim tokom i životom samoga nadahnuća i nekako se nalaze kao zapreke ovaploćenju tog nadahnuća. Gde god se one pojavile, u kom god se polju pojavile, a ovo posebno u umetnosti, obzirom da je ona po mom osjećaju i viđanju uhapšena, zatvorena i isključena zapravo iz polja kulture.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa našim gostima Unom Popović i Srđanom Šarovićem o umetnosti i promišljanju umetnosti iz umetnosti, ali i iz filozofije. U prethodnom segmentu stali smo kod Sokrata. Ja ne mogu da ne spomenem i Aristotela malo, pa ćemo da idemo dalje, onda da dođemo do našeg doba. Bilo je reči o istini. Aristotel kaže, umetnik ne mora da vodi računa o istini, a filozof mora. Šta biste vi rekli, Una, hoćete vi prvo o tome?
Ne bismo se složili, verujem, ni ja, ni Srđan. Izvoli, Srđan.
Izvolite, koleginice Una. Ja bih na ovo mogu burno da reagujem. Taman ćete vidjeti nešto dok ja organizujem misli.
Ja bih rekao da je to pogrešno, bar iz perspektive moje. I to je staro pitanje odnosa umetnosti i istine, koje se također da svesti ne samo na Aristotela, nego i na Platona. U stvari, stara teza o tome da umetnost o sebi ne može da položi računa, nego joj treba neka interpretacija koja dolazi iz mišljenja koje je teorijsko.
Ali ja bih malo da branim Aristotela u smislu da on, kada je to rekao, nije govorio protiv umetnosti.
Ne, on nikada ne govori protiv umetnosti.
On je vrlo cenio umetnosti čak mnogo više nego Platon. On je čak popravljao Platon.
Tako bi se reklo, ali bez obzira ovaj stav nije nešto sa čim bih se složila i činjenica je da je Aristotelovo nasljeđe ne samo iz pozicije poetike, nego posebno u kontekstu logike, negde propagiralo, utvrdilo ovu vrstu teze. Plašim se da je ona tipična za filozofski diskurs još od antike, a samim tim i za teorijski diskurs i drugih disciplina, u smislu da se podrazumeva upravo ovo što smo pričali u prvom segmentu, da nekakvo mišljenje, nekakvo strogost, odgovornost, razumevanja stvarnosti koja bi važila za sve, uslovno rečeno, koja bi imala nekakvu objektivnost, pripada onima koji misle, a ne delaju, odnosno ne tvore, čine, ne stvaraju, dok pak s druge strane, primjera radi umetnik, samo nešto sobstveno, subjektivno, lično izliva, pa je to neka partikularna pozicija. Pa
ja to nisam tako razumeo. Ja bih razumeo Aristotela u smislu da umetnik ne mora da brine o istini zato što on govori iz istine.
To je na korist Aristotela.
A filozof mora dobro da se pomoći da bi se uopšte poravnao sa istinom, a onda da je elaborira, da je zatvorio jedan određeni sistem koji sam sebe podržava. Dakle, ja tako ne razumem ovaj citat Aristotela.
E, to je jedan pogled na taj citat koji bi meni bio blizak. Ja bih se složila sa tim da je u meri koje je meni naravno poznato, pogotovo kroz komunikaciju, da je u slučaju filozofa izboriti se za istinu, odnosno izboriti se i za način da se pristupi promišljanju tome i da se to održi kao neka filozofska ideja ili pozicija, elaboracija, a da ostane verno tome, izuzetan napor, skoro pa nemoguće, pogotovo danas, dok se meni čini sa ove strane da je za umetnika to uslovno rečeno opet lakše. A kad kažem lakše, ne mislim lako, nego na drugi način dostupno.
Pa istina se, ako jeste umetnik, neposredno komunicira. I ističe kao takva. Ona nije ničija partikularna. Mm-hmm. Niti je filozofska, niti je estetičarska, niti je naučna, niti je umetnička. Istina je istina. Isto je i po istome sa svake strane sagledano. Dakle, ja se ne bih uopšte složio ja se generalno ne slažem sa mnogim stvarima, kao umetnik i kao neko ko misli i ko promišlja o suštinama i o istini. Meni je jako zanimljivo bilo početak interakcije sa filozofima, pre svega sa Unom Popovićem i sa ostalima, jer moje osnovno i prvo pitanje je bilo da li se vi bavite suštinama.
Ja se sećam tog pitanja i sećam se svog utiska, jer je prva reakcija moja bila pa da, setivši se cele tradicije ove naše struke, ali moja druga momentalna reakcija je bila pa zapravo možda više i ne. možda je danas naša struka više prešla u ono što je malo pre pominjeno kao konstrukt, dakle pre u nekakvo sabiranje, komentarisanje tuđih mišljenja, interpretiranje šta je ko rekao i tako dalje, nego direktno promišljanje same stvari pa dokle stignemo.
Ima tu, postoji problem hrabrosti. Umetnik je po definiciji hrabar čovjek. Prvo mora biti hrabar i mora biti u istini da bi uopšte mogao da se nazove umetnikom. Dakle, bilo šta drugo što čini ga, ne čini umetnikom. Da li se nešto ove ili one vrste proglašava u ovom vremenu ili bilo kom drugom vremenu kao umetnost, a zarad nekih interesa i uklapanja u neki poredak na delu, da li on kulturni ili zapravo sve, sve bi bio kulturni poredak, obuhvata sve, to je nešto sasvim drugo. Dakle, ideološki, bilo koji drugi, oportunistički, iz ovog ili onog razloga, pristup i izrade, uslovno rečeno, umetničkog dela, u startu diskvalifikuju samo to delo kao umetničko delo. Dakle, ili delo je, delo, umetničko delo prosto ne može biti obzirom da ako je iz istine, ako je iz hrabrosti, ako je iz, iz ono je zapravo otisak duše onoga ko stvara. Otisak kompletnog unutrašnjeg vibriranja i, ja volim da kažem, trajnožarenja, nužnog trajnožarenja, nužnosti trajnožarenja, koje ispunjava umetnika kad dođe u poravnanju sa tim silama i odakle se on, to trajnožarenje je po pravilu za jednu meru veće od prostora umetnika, te se taj deo veći od njega preliva u delo, a da bi došao u ravnotežu sa delom. Odatle i onaj ko posmatra to recipijent, uopšte nije bitno da li je prost posmatrač ili iz bilo kog edukovani posmatrač, on će tako pristupivši, dušom pristupivši otisku duše, imati neposrednu komunikaciju bez ostatka, bez prevođenja, bez AD konverzije u ovom vremenu ili bilo koje druge konverzije tehnološke u prošlom vremenu ili budućem. I odatle, sve što nije hrabrost i sve što je pokušaj takmičenja u znanju i u veštini konstruisanja se u startu samo sebe diskvalifikuje kao umetničko delo. Tako da, moje pitanje, ovo što sam sad, namerno sam sad isprovocirao na ovu stranu razgovor, dakle, da li se vi zaista bavite suštinama ili se bavite ljudima koji su se bavili suštinama i njihovim viđenjima suština, odnosno njihovim, odnosno projavljivanje tih suština kroz njih i dalje kroz njihove reči, saobrazbe svih sistema koje su oni izbacili i tako dalje. Što je meni bilo neobično važno, meni je neobično važno da nađem nekoga s kim mogu da komuniciram i da iskomuniciram to jedno partikularno delo koje izlazi kroz mene, a u javni prostor. Odatle, da se vratim dva koraka unazad, ako je umetnik hrabar i govori iz suštine, govori po istini, ne po ličnoj istini, nego po opštoj, omni, svoj istini, svima, naše, svima nama zajedničkoj, onda tako delo zapravo ne potpada pod konjukturu bilo koje vrste. Ono je u isti mah i besplatno i neprocenjivo. Dakle, sve to je pitanje kako ko gleda na tu stvar. Ali ja smatram da pravo umetničko delo ne može uopšte da ima cenu, niti ima cenu. Pritom ne mislim da je basloslovno, nego samo mislim da je sredstvo komunikacije, sredstvo projavljivanja smisla i to vertikalne ose smisla, a ka onome kome se obraća i ko je otvoren i u poravnanju za takvu komunikaciju.
Mogu se postaviti pitanja, dakle, šta je filozofija i o čemu filozof misli? Da li misli o suštinama ili je samo istoričar filozofije koji poznaje različita učenja kroz istoriju? I odgovor bi verovatno bio da filozof misli suštinu, a istoričar filozofije poznaje različita učenja. To je nešto što se često meša i vi ste to dobro saista postavili. Una, kako biste vi odgovorili
Identično. S tim što bih dodala da je bar danas, ako gledamo presek struke, nažalost više, mnogo više produkcije, da tako kažem, filozofske ili pojavljivanja filozofa u javnom prostoru stručno ili drugačije pada u ovu drugu stranu. Dakle, u interpretatora, u istoričara filozofije, pod znacima navoda, ne mora biti istorija, može biti i savremena misao, ali u komentare tuđeg mišljenja, u razjašnjenja, u pojašnjenja, u interpretaciju, kao da je duh vremena, a čini mi se da to nije isključeno samo za filozofiju, nego baš i za umetnosti, zapravo za bilo koju
posebno
delatnost.
Za
tako je.
Posebno
tako
za
je. Za bilo koju delatnost koja bi trebalo, odnosno čija je suština, svrha i smisao da promišlja i da promišlja do kraja i u potpunosti, tako da je taj prostor naprosto prekrcan, prenaseljen, prezagađen svim tim nekim derivatima, da kao ogromna deponija smeća, po znacima navoda, koja zatrpava mogućnost da izraste neka biljka iz tog tla, pa opet ma kakva da je ona. I u tom smislu, apsolutno, ako bismo govorili o filozofima, pa svako će reći ko je filozof, pa Sokrat, pa ne znam, Kant, pa Platon, jel? Svakako ne Kant u smislu da je nešto interpretirao, nego zato što je mislio. I mislio je autentično. Čini mi se da je to zadatak svakog od nas, ukoliko pretendujemo na taj veliki naslov filozofa. Ali činjenica je da je duh vremena, kao što rekoh, takav da stvari uravnjuje, spušta, pojednostavljuje i čini nebitnima. Odnosno da je sve jedno. Da li ste rekli ovako ili onako, da li ste razgovarali o ovom ili onome, da li ste interpretirali ili niste, važno je da se to može provući kroz sistem koji je vladajući. Dakle, da ja imam objavljenih radova određene kategorije na određenom mestu, da oni budu prihvaćeni, to ih verifikuje kao značajne radove, više nego ono što je zapravo rečeno u njima i kako je mišljeno. Isto je i za umetnost. Da li će neki kustos ekspert, neki kritičar umetnički oceniti delo, pa ga time ući u postojeći prostor, pa će ono time dobiti vrednost na tržištu i tako dalje, pre nego da li delo samo zaslužuje. I postoji taj medijator u svim sferama, koji prosto se nameće kao filter kroz koji se stvar krivi.
Ovo je otišlo sad u kritiku postojećeg poretka i to se sad meni ne sviđa. Ja moram da vratim stvar na sam početak. U pitanju je promišljanje o tvoračkoj umetnosti tako imenovanoj u našim razgovorima i tako postavljenom i tako kroz Estetičko društvo Srbije formiranom prostoru, a da bi se govorilo i razgovaralo o tvoračkoj umetnosti. Dakle, kritika i kritizerstvo okrenuto ka bilo kojoj strani i ka bilo kojoj od ove dve discipline ili oblasti je, ja mislim, evo sad slučajno smo skliznuli u to, ja sam nekako zaspao, nisam bio budan, a da bi se radilo i stvaralo pravo delo bilo koje vrste, mora se biti večito budan, na oprezu, pažljiv. I eto, nisam možda na vreme reagovao, pa smo potrošili neko vreme na kritiku, ali svejedno, i ovaj mali deo, mali kritički osvrt na kako je Una Popović to lepo rekla, i vezano za njenu struku i vezano za moju struku, možda nije na odmet u smislu saodnošavanja sa ovim što je tema razgovora i zbog čega smo mi ovde.
Idemo na muziku, pa nastavljamo sa kritikom i nekritikom. Thank you. Slušate Radio Beograd 2 i dalje smo na Gozbi, a naši gosti su Una Popović i Srđan Šarović. Govorimo o umetnosti i promišljanju umetnosti, kroz filozofiju. Da se vratimo na sam naziv projekta, na temu tribine koja će biti za dva dana, izobraženja, tvorački način. Zanimljivo je da se koriste neke reči koje nisu toliko česte i nekako se mogu nazvati ne baš sa pravom i arhaizmima ili arhaičkim načinom izražavanja. Tvoračko mišljenje ili stvaralačko mišljenje, izobraženje ili uobličavanje, formiranje. Koliko je važno koji će se izrazi upotrebiti, šta iz jezika izvući i označiti neku stvar, neku temu. Kada se radi o tvoračkom ili stvaralačkom ili kreativnom, kako mnogi vole da kažu, da li su to sinonimi sa jedne strane? Sa druge strane, ako potrebimo i grčku reč poesis, ona bi u prevodu bila tvorenje ili stvaranje. Da li tvorački način jeste poetski način i da li je izobraženje, uobličavanje ka stvaranju, ka onom poetskom, ali poetskom u tom baš širokom smislu, kao što je recimo Heidegger govorio, Una, vi ste se bavili Heideggerom dosta, kada je rekao da čovjek pesnički, poetski stanuje na zemlji, prebiva na zemlji kao poeta.
Reč je beskrajno važna u ovom prostoru, kao što rekao smo i ranije, i nije sve jedno koja se koristi. Da se vratim na pitanje o kreativnom, tvoračkom, stvaralačkom ili poetičkom, nema sumnje da te reči funkcionišu u svakodnevnom govoru kao sinonimi, ali ja ne bih rekla da su one sinonimi u pravom smislu, zato što potiču iz različitih jezika. Činjenica je da smo usvojili određen pojam kao što je kreativno, pa na kraju i poetičko ili poetičko, ne menja stvar da ta reč dolazi iz drugačijeg iskustva, iz drugačijeg života drugog jezika. Ja? U tom smislu, pošto je važno da se kaže onako kako jeste, negde ovde akcenat na jeziku koji mi govorimo, koji je maternji, iz kog se misli slobodno, odnosno kojim se slobodno misli, koji ima naslage svog smisla na konto onoga što ste pomenuli u vezi sa arhaičnošću, ja? Ili nekakvom neobičnošću tih reči. Mnogo toga je, nažalost, zaboravljeno, a tu je, zapravo je prisutno. I oslobađanje reči za delo, iz reči u ovom kontekstu trebalo bi da uvaži sve te mogućnosti, odnosno da u tom smislu bude samoorganizovano, da ne bude unapred sapeto bilo kakvim tuđicama, odnosno bilo kakvim unapred postavljenim izrazima. Ono prosto mora da proistekne iz tvoračkog mišljenja.
Slažem se da tu pismo, ako govorimo sada, a govorimo o izobraženjima koje se negde gnezde u okviru Estetičkog društva Srbije kao institucije, kao mesta gde bi se ove obrazi projavljivali i se obrazovali izobraženja, imamo i pismo i jezik kao ključnu stvar koja mora da se raspravi zašto i kroz što. I složio bi se sa Unom da nešto što je živo, nešto što je čisto, nešto što se misli čisto, je preduslov da se saopšti nešto čisto, jasno, jezgrovito i istinito na kraju krajeva, a to bi bio jezik kojim smo dojeni. Sad u ovom našem slučaju je to srpski jezik. Tako da je to prosto nužnost. I srpski jezik i pismo kojim se piše je neobično važno da to bude pismo koje je taj jezik porodilo. Pošto kako pišemo reči, tako gledamo reči koje pišemo. Mm-hmm. I to je povratna veza koja jednostavno jedna stvar utiče na drugu. Postoji estetski kriterijum koji nas ravna i koji nas vraća, hteli ne hteli, na reč ako je pisana.
Mnogi će reći pisma. Da imamo dva pisma.
Kako?
Mnogi će reći da mi u srpskom jeziku imamo dva pisma.
Ja to sam svestan sam toga, ali ne bih ulazio u to, samo govorim šta osjećam i ono šta je na čemu sam rastao i šta me je formiralo, kako u vizualnom smislu, tako i u kao mišljenje, na kom jeziku sanjam, na kom jeziku govorim, kako crtam, kako pišem, kako organizujem pismena u neke, čak i da nemaju smisla kako se oni organizuju po estetskom kriterijumu, ali mogu da dodam to, ja dolazim iz polja koji dugo sam se bavio i dan danas se bavim grafičkim dizajnom, te stoga znam da je latinični tabak 30% obimniji nego ćirilični tabak. Sad ulazim u nešto što je, i sad to je jako zanimljiva stvar. A mi imamo sad ovde priznato jedno i drugo pismo kao validno i legitimno i svi znamo da sve je to u redu. Ali šta to znači? To znači da će svaki izdavač, pošto mu tereti knjigu 30%, hartija mu je najskuplja, a ne mikronanos, nanonanos boje, on će uzeti latinično pismo i odštampati 30% manju knjigu u obimu, u listu, jednako 30%, ili sad ne pričam na pamet, ali tu su negde relacije, koja će biti jeftinija u proizvodnji i produkciji, a u izlasku, znači njemu je veća
margina. Ima i drugi moment u izboru pisma kad su izdavači u pitanju, a to je čitalačka publika, pa se više gledaju drugi da. Nego mi sami.
Sve to u redu, evo možemo, ako smo otišli već na tu stranu, pa možemo reći to, evo, svi smo svedoci da ukucamo li nešto na u pretraživaču latinično, izbacit će na hrvatski jezik. Mi imamo problem mnogo ozbiljniji nego, ali to je sad neka druga tema, ne pripada ovdje.
Skrenuli smo s
da, time. Ali to je prosto zašto? Mi treba da radimo ono što je u korist ove zajednice u svakom smislu. I svi treba da zajedničarimo za zajedničku dobrobit, onako kako najbolje znamo, po istini, ne po laži, ne po prevari, ne po konstruktu, ne po podilaženju, po pretpostavci, mislim, da se vratim ja na jezik kojim se govori izobraženje. Ja mogu ovdje da kažem, ja sam ovdje sebi nešto, evo, zbog ovog razloga sam ja sebi nešto i napisao. Dakle, pismo jezik, da bi bilo istinito, da bi se saopštila istočna reč, evo kako to zvuči kad se koristi srpski jezik i kad se piše pripadnim pismom srpskom jeziku. Da bi bilo istinito, da bi se saopštila istočna rečobrazna suština u skladu poravnanju sa silama nestvorenim, to mora biti jezik i pismo koje je dojilo, na kom se sanja, na kom se misli, na kom se obrazuje i saobrazuje sam život. Suma zbire onima saobrazovanog jezika je samoprojavljivanje istine onih iz kojih je istekla ta reč. Nepojmljivo plodonosno mnoštvo saodnošavanja, ista stvar je i sa umetničkim delom. U ishodištu istočnog jezika, živog i sveumnog, dakle on može da objasni sve, šta znači sad tuđica, ubacivanje tuđica i zamena za postojeću projavljenu reč ili pojam. U postojeće živo tkivo jezika je žilet koji seče sećanje, to je ubistvo prastarog i premudrog. I reč više ne zna ni ko je roditelj, a ako ne zna ko je roditelj, ne zna ništa o sebi. A ako ne zna ništa o sebi, kako da zna išta o ičemu? Prazna je i zvoni. Ne znači ništa. Hladna je i mrtva kao epitaf, oznaka onoga što je nekad bilo živo. Gledati u jezik pun tuđica je gledati u cvetno polje spaljenih površina. I kako onda takvim jezikom punim tuđica objasniti ili tvoriti nešto što bi trebalo da bude deo dela, tvoračkog dela. I moram još nešto, ja se izvinjavam, ali moram još nešto reći. Pojavnost pisma koje je rezultat ovakvog jezika je također po rođenju iz istog i ista jeziku. Očima nadgledamo misli koje zapisujemo. Organizujemo i reč prema viđenom. Uzajavnost ove dve stvari je uvek na delu. Pa kako onda jezik živi Kako onda jezik živi koji je porodio pismo zapisati pismom drugog jezika? Zar svoju rođenu misao u reč pretočenu, saobrazovanu i nasleđenu silovati? Prevođenje ili bolje reći provlačenje jezika kroz nepripadno pismo je samo poništavanje. I ovo je tačno. Ovo važi za svaki jezik i svako pismo, ne nužno za srpski jezik i ćirilično pismo. Govoriti tuđicama i pisati strani nepripadnim pismom, šta je to do jalovo odvojeno od suštine, od istine? A ako je odvojeno od istine, nije umetnost. Dakle, vraćam sad opet na početak, bar kako ja to vidim. Ja ovde saopštavam kako ja to vidim. Nije ništa onda. Potrebna su brižno oblikovana pismena da izobraže reč tu čistu reč. Reč istinitu, reč delo. Eto, zato je, mislim da je važno misliti i pisati srpskim jezikom i ćiriličnim pismom, a u okviru da se ograničim, nemam pretenziju uopšte, nemam pretenziju nikakvu, ovo ja iznosim svoje mišljenje, ali ovo govorim fokusirano na takozvanu sekciju izobraženja u okviru estetičkog društva Srbije i zašto bi to trebalo da se piše srpskim jezikom, ćiriličnim pismom, oslobođeno od tuđica, oslobođeno od referentnog aparata, odnosno potvrdnih naprava, a da bi moglo da se samoorganizuje i projavi kao delo, kao bokorenje dela.
Mogu li da se izbegnu tuđice?
Ja verujem da mogu. I verujem da mogu vrlo lako zapravo, samo što smo navikli na nešto drugačije. Zapravo, mislim da je savršeno jednostavno uraditi to, jer opet radi se o jeziku koji nam je već prirođen. Bez ikakve pretenzije, kao što je Srđan rekao, da je on u bilo kom smislu bolji nego bilo koji drugi, naprosto je jezik sa kojim smo mi srođeni i misao se sama od sebe organizuje po tom jeziku. Ideja je naprosto ga pustiti da radi, odnosno da živi, to jest ne ograničavati ni misao, ni jezik da iskaže ono što ima da iskaže. U tom smislu zapravo je ovo prvo, a sve ostalo što bi to sputavalo je sekundarno, nakladno i nasilno.
Hvala vam na današnjem gostovanju i mudroslovlju.
Zahvaljujem.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Unom Popović i Srđanom Šarovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.
Thank you.